ġimgħa oħra jiena Sergio Grech insellem lis-semija ta' Campus FM nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela l-lumandi miegħi lill-Monsinjur Joseph Kurmi li huwa l-Arċipriet tal-Parroċċa ta' San George fir-Rabat kif nagħmlu dejjem aħna niltaqgħu mal-mistiedna tagħna nitkellmu dwarhom dwar dak kollu li huma qegħdin jagħmlu mhux kollox insomma x'ovvjament kull ma jkollna nofsija qegħdin nitkellmu hawnhekk ma' Arċipriet li naf anke l-parroċċa tiegħu hija attiva hija ħajja ħafna anke minn dak li nsegwu fil-medja soċjali u forsi anke jkollna ċans nitkellmu ftit anke dwar Għawdex u x'nafien. Monsinjur Kurmi nilqak fil-programm, grazzi ħafna li l-qajt l-istedina li tkun magħna.
Grazie ħafna tal-istadina u nsellem ukoll il dawk li jsegwu dan il-programm u dal-istazzjon.
Fil-fatt nixtieq naqbad ħanajtek il-profil tiegħek minn siegħu jekk tippermetti għaliex nistgħu ngħidu li anki f'dan iż-żmien qegħdin nirrekordjaw dan il-programm kien hemm żewġ stejjer fil-parroċċa tiegħek forsi waħda diffiċli iktar mill-oħra. Darba minnhom omna u veru anki l-ħadd fil-għodu u kien hemm din is-sajjetta li setgħu tagħmlet ħsara iktar lill-Bażilika ta' San George, ovvjament post li naf kemm huwa għażiż għalik u għal dak kollha li huma membri fil-parroċċa tiegħek, u forsi nitilqu minn hemm. Kif għexta din l-esperjenza? Kif ħadta l-aħbar u x'fissret għalik għaliex milli osservajt jien anki kienet kważi opportunità ta' revival ukoll anki għall-parroċċa tiegħek. Insomma, nħalli l-mikrofonu f'idejk għaliex jekk nibda ma nafx.
Jena nara li dil-esperienza ġifiri fija tlet fażijiet, l-ewwel nett hija l-fażi inizjali, malli dun feliċ huwa wieħed mill-kollaboraturi tiegħi imma l-ikbar kollaboraturi ġifieri jkun hawn mill-erba' ta' filgħodu sa nofsinhar mbagħad mit-tlieta ta' wara nofsinhar sa s-seba' nofs ta' filgħaxija dejjem hawn. U hu sab in-nar għadu fil-bidu tiegħu u jiena li norqod hawnhekk propju fil-premises tal-parroċċa ċempilli u f'dak il-mument qisu la taħseb xejn, ġifieri qbadt inżilt u bdejt infittxu il-fire extinguisher sakemm ġew l-attività n-nar u bdejna nitfu n-nar. U f'dak il-mument qisu ma taħseb xejn. Fit-tieni mument, ġifieri xi tibda tara l-affarijiet jivvampjaw u il-xortijiet jagħmlu short circuit u nar kullimkien, imma tibda tirrealizza kemm kważi kont bla moħħ li dħalt ġonnar. Imma t-tielet fażi, jiġifieri wara x-xokk, imma jiġi issa x'ħanamlu. U f'dak il-moment naħseb illi bdejna nirrealizzaw kemm verament dawn il-momenti li għalkemm jidhru koroħ, però fl-istess ħin jistgħu jkunu ta' barka kbira, b'mod speċjali anki fl-aspett joħroġ l-aspett komunitarju li f'dan l-aħħar sena u nofs ta' COVID jisu donnu taraħ mhux tant ikollok titfihem l-aspett komunitarju, jiġifieri l-komunità trid tiltaqgħu int ma tħallijiex, il-komunità trid tiċċelebra u int kostrett ta' volja kontra jisu x-xewqa tiegħek ukoll li timbutta lura minħabba l-miżuri tal-COVID. U allura dan kien moment li nerġgħu ngħidu isma' aħna għadna komunità u se nibqgħu komunità. S'intendi li tara darek tinħaraq le mhix esperjenza sabiħa assolutament ma nawgura lil ħadd u bdejt nifhem ftit iktar forsi lil dawk il-persuni li nisimgħu dwarhom fuq l-aħbarijiet li nħarqethom id-dar, nħarqlhom il-ħanut, ix-showroom, il-garax, il-karozza, bdejt nifhmhom ftit iktar għaliex kont ġodar li nqisha dari jiena hawnhekk, ġifieri id-dar ta' din il-komunità u tara li hemm riskju kbir li ħadd iħu innar u affarijiet jinqerdu għal dejjem.
U eżatt, fl-istess ħin hemm anki dal-aspett storiku tal-postu, ġifieri bla ma
żrid. Jiena ngħid hemm rabta affettiva għaliex l-istorja hija importanti għaliex torbotna flimkien, ġifieri l-istorja tagħtina identità, l-istorja tpoġġina f'pożizzjoni li nistgħu nħarsu l quddiem, għaliex mingħajr l-istorja qisu il-ħarsa l quddiem tkun iktar f'qira. U allura iva li tara affarijiet tal-arti li kienu ġifieri waslu kważi biex ħajibdew jieħdu n-nar. U kellna grazzi, ħafna grazzi kbar ġifieri għaliex seta' marar ix-xogħol imma inserta kien hemm ħafna kombinazzjonijiet li ħadmu favurina.
Ovvjament, forsi di l-istoria xi darba trid tinkiteb ukoll. Iktar iktar dettall. U fil-fatt dakinhar kien hemm anke l-istorja tat-tieġ u xek li inti suppost kellek tqaddes ukoll
il-viża tat-tieġ. Sitta u noqta fil-għodu msikien jew is-sitta u kwarta fil-għodu ċempilt il-Larusa għajjimta t-lisma ħajkollna nbidlu il-posta. U msikien ġifieri bħala kopja kienu vera understanding tgħidli ma x'setgħu jagħmlu. Iva, setgħu jippanikjaw full stop. Ġifieri setgħu jippanikjaw u jidħlu fi stat ta' xogħol. Għaliex kellhom biċċa xogħol kbira x'jagħmlu, imma kienu maturi biżejjed li qalu issa aħna qegħdin hawn x'ħanagħmlu. U mexxejna kollox jiġifieri huma ta' prattikament jiena intom isibu knisi oħra. Hemm huma ikkuntattjaw lill-invitati, lil tal-fjuri, lil tal-kameras, lil tal-karozzi, eċċetera, u kien tieċ, jiġri, mexa ħarir xorta waħda.
Ja, però kien hemm sabiħ ukoll anki mir-ritratti li rajt l-ispirtu tan-nies tal-komunità vera li anki ġew natfu ġew jagħtukom l-appoġġ
tara nies. Jiena hawnhekk għall-grazzja tal-la hawnhekk hija parroċċa forsi ftit jistgħu jifhmu għaliex ir-Rabat hija parroċċa partikulari, jiġifieri l-Belt Viktorja partikulari hija l-unika eżempju f'Malta għawdex fejn għandek żewġ parroċċi f'territorju wieħed. Jiġifieri m'għandniex kwistjoni ta' territorju triq li tifret jew aħna skont l-appartenenza, skont ix-xewqa tal-persuni. U li hemm ukoll fil-Belt Viktorja għandna xi 15-il knisja li kollha jservu lill-istess nies. U allura f'ċertu momenti tas-sena, f'ċertu momenti tal-ħajja parrokjali, kultant speċi ma tarax in-nies tiegħek, imma l-qalb qedem. U allura f'momenti bħal dawn u ħafna momenti oħra li jidru inqas, il-komunità tinħass ħafna, jien nħoss ħafna s-support. Jiġifieri f'kull inizjattiva li nagħmlu inħoss ħafna s-support. U inizjattiva mhux biss ta' proġetti ta', jiġifieri jien naf irrestawrajna l-faċċata, l-koppla, xi kappell, eċetera.
Għax inti dejjem għaddej ukoll, ngħidu kif inhi. Mill-insegwi m'għandekx kwid, dejjem tħobb tara.
Ħanejlek, jien naħseb la jien m'għandi kwiet u laqas ta' miegħi. Jiġifieri u fejn nikwieta jien huma. U fejn jikwita huma u jien. Fim, jiġifieri allura huma nimxu ħafna minn dan l-aspett, nimxu ħafna tajjeb ħafna minn dan l-aspett. Jisu nejnu l-xurxin. U jien nemmen li parroċċa jrid ikollha tittimxi fuq żewġ binarju, ma tistax tagħti ruħha għal xogħol ta' mużew. Jiġifieri li issir mużew u laqas tista' tagħti ruħha għal xogħol sempliċiment pastorali biss, jiġifieri tiżżomm iż-żewġ binarji flimkien l-aspett komunitarju kulturali u l-aspett komunitarju sagru u spiritwali. U allura nippruvaw li nibbilanċjaw ħafna dawn iż-żewġ binarji ejja.
Fil-fatt, Monsignor Kurminti, ftitilu wkoll rġajt kont tagħmejtek fl-aħbarijiet f'sens tajjeb ta' jiena naqbel anki perfettament miegħek għall-pass li għamilt u għandek l-appoġġ tiegħek jekk hemm ovvjament l-appoġġ tiegħi huwa singolari. Imma inqalat polemika wara dik il-famuża pittura li turi lilla San. Imma jiena fil-fema tiegħi anki bħala knisja tajt messaġġ b'saħħtu, messaġġ qawwi ħafna. Kif qed tirreaġixxi għal min qed jgħidlek isma' lura għantom il-Maltilin qatlu, mankludajtu għomx, mamiltu għomx kwadri fil-Knisja ta' San Giorgio, għamiltu kwadru għal-barrani, nam fost il-ftit li qrajna li xovjament kienem terremoti uħor għaddej. Fidejk.
Iva. Ħanidlek, hemm ċertu affarijiet fil-ħajja u fil-fidi li mhux is-support l-importanti imma l-konvenzjoni. Jiġifieri, jekk ħaġa konvinti minnha, anki jekk jien waħdi, irrid nibqa' dej. Jiġifieri, lil hemm min xi jgħid kulħadd. Jien għandi l-grazzja lill-komunità iddeċidiet dan l-affarijiet flimkien miegħi. Jiġifieri, dan mhumiex affarijiet li ddeċidejnihom waħedna jew waħdej, imma hija mixja ta' komunità. U speċi opinjonijiet ta' x'sa jsir aħjar, sa ta' jsir differenti jista' jkun hemm. Però ejjew nirrealizzaw li qed isir. Ċara, Nirringrazzjaw l-Alla li l-Knisja sew fid-dier issa din l-inizjattiva li ħadna ħna nsertaġġiet fil-medja, però jien naf tant inizjattivi simili, forsi mhux artistiċi imma ta' prattika, li parroċċi oħrajn, persuni fil-parroċċa tiegħi qed jagħmlu ftant skiet. Ġifieri, issa din inserta tinqabdet mill-medja. Imma bħala inizjattiva iva ridna nagħtu sinjal ta'. Ġifieri jien m'għandi l-ebda diffikultà ngħid illi l-komunità tagħna u jien magħhom rridu ngħidu aħna ma jrid ikollna xejn x'naqsmu ma dan it-tip ta' ġir u attitudni lejn il-barrani. Issa min jgħid għax m'għamiltux lil dik u għax m'għamiltux lill-oħra, ifimni. L-ewwel ejja ħanifmu għalfejn għamilna lill-assana qabel ma nifmu għalfejn m'għamilniex lill-oħrajn. Għaliex ħafna jkunu sempliċiment raw tiet lura u ma fehmux illi dak huwa rappreżentant ta' kwalsiasi persuna, minoranza jew grupp li huwa imwarrab sempliċiment għal xi ħaġa li huwa marbut magħha fenna fien, li huwa barrani, li huwa iswed, aħna nużaw din l-espressjoni, li huwa differenti minna, divers minna. U aħna nwarbu l-persuna ħafna drabi, nispiċċaw illi għax inħossuna mbeżżejn ħafna drabi, għax din ġejja mill-biża ta', jiġri dan il-ħafna ikun frott il-biża, għax il-bniedem ikun imbeżża. U il-biża ħafna drabi mill-babaw li ma nafux. U allura jekk bil-mod il-mod nibdew insiru nafu ftit iktar u aħna fuq dan ħdimna mal-komunità li għamilna sansi tranki kors fi żmien ir-randan, flimkien mal-eżerċizzi għamilna kors ta' għarfien u ta' għarif minn persuni speċjalizzati f'kull qasam dwar l-immigrazzjoni. Għalfejn le? Ġifier da' edimmana, għalfejn nibża? Forsi hemm raġunijiet għalfejn għandna nibżgħu u għandna nindirizzawhom. Ġifieri jien m'iniex ngħid li ma għandniex nibżgħu. Mela l-biża ħan ikkontrolla jien, imma fl-istess ħin, jekk il-biża ma tiġix indirizzata fl-aħħar tisplodi. Fl-aħħar tisplodi u jkun hemm idmija. Kif rajna? Għax dan huwa allegatament l-ewwel til razzjali sempliċiment għaliex huwa iswed, għax huwa ta' razza differenti. Issa ħafna drabi m'għandniex problemi b'razza oħra. Li joħolqu l-istess problemi li joħolqu r-razza Afrikana, ġifieri u dawn ukoll iridu nindirizzawhom. Dawn ukoll iridu nindirizzawhom. U allura bħala komunità iva, ridna nagħtu dak is-sinjal għaliex meta bdejna l-proġett fejn uħuk indunajna qed ngħid Ottubru 2020. Indunajna li malli semmejna għamilna aċċenn żgħir għall-immigrazzjoni dritt inqala barax kontrina u kontra din l-inizjattiva. U allura donna aktar saħħaħna l-fema meta ltajna flimkien illi ma rridux nibżgħu aħna. Jiġifieri aħna ħa nibżgħu għaliex xi ħadd jgħajjad. Jiġifieri aħna ħa nibżgħu niddefendu lil min imwarrab, lil min barrani, sempliċiment għax xi ħadd jgħajjad magħna. Le, assolutament. U fil-waqt li nisimgħu lil min qed jgħajjad għaliex ħafna drabi jħossu li se jsir barrani wkoll għax għalhekk il-biża tagħna dik hi illi hemm ċans li nitilfu xi ħaġa milli għandna. U għandna raġun, imma ma jistax ikun nibqgħu nitfinuha u nkunu kuntenti illi imbaxxu lil xi ħadd sempliċiment biex nibqa' fil-għolijien. Ma nistax nagħmilha dik.
Kurzita, x reazzjoni jitkellek mill-kapitlu tiegħek pereżempju? L-qawa il-proposta li ovvjament nassumi l-qabel ma jsir xi ħaġa jekk tiddiskutu ovvjament.
Iva, meta tiddiskuti flimkien, il-proġett kien ilu jiġi diskuss u għaddejjin b'ċelebrazzjonijiet u pubblikazzjonijiet sena. That means illi meta wasalna għal-festa dan ftakar illi dawn ġew żvelati, ġew unveiled, fil-festa ta' San George, ta' ġifieri n-novena ta' San George tal-festa kienet ibbażata kollha fuqhom. Qed ifhem, jiġifieri aħna kien hemm build-up. Il-pittura għalina nerġa' ngħidlek ma tfissirx wisq ta'. Jiġifieri dik kienet sempliċiment jew hi sempliċement tfakkira tal-mulej x'għamel magħna. Jiġifieri l-ġiel taqa' magħna permezz tal-barrani. Allura hija parti minn proġett ma tistax teħodha weħida għaliex ma tagħmilx sens. Aħna dik għalina hija sempliċement bħal meta inti mort għamilt esperjenza x'imkien ħadd ritratt, poġġejtu ġo kamra biex ifakrek f'dik l-esperjenza. Qed tifhem biex ma tinsijiex. L-esperjenza li aħna ridna nsiru nafu minnu l-barrani u għadna rridu naħdmu dwara. Ġifieri, u bħala sissa hemm tliet oħra, tliet pitturi oħra bl-istess san. Ġifieri hemm il-ħabsi aħna ħdimna ħafna u qed naħdmu ħafna ma tal-ħabs. Dil-ġimgħa stess mill-komunità tagħna għandna persuni li daħlu jaddottaw b'mod simboliku ħabsi. Jiġifieri qed ngħinu finanzjarjament u permezz tat-talb għaliex aħna nagħmlulhom pubblikazzjoni ta' talb ukoll biex mhux biss insostnu solidarjetà imma anke spiritwalment lil-ħabsin, lil-Franġiskani illi għandhom l-idejn tagħna ġewwa l-ħabs. U ta' dan hemm pittura oħra. U aħna l-ħabsi m'għamilniex waħdu m'għamilniex bil-vitma. Ġifieri sew il-ħabsi jista' jkun vitma u sew il-vitma tal-ħabsi. Ġifieri dawn mhumiex jekk ħanaħduhom biss at face value, hija pittura oħra mal-oħrajn ta'. Waħda dak li ma xtaqniex, u għalhekk bdejna l-proġett qabel u jispiċċa jew inkella x'inkun beda sew issir il-pittura. Għaliex inkella nerġgħu nagħmlu pittura oħra biex min jidħol jgħid hemm il-Knisja mimlija għandha tsiet. No, mhijiex diklan, mhux duklan.
Nista' ngħid li inti anki fil-ħidma tiegħek bħala arċipriet forsi taħdem xi ftit differenti wkoll naħseb anki mill-kumplament, ma rridx nimbarazzak ta' ifhimni x'irid ngħidlek, għaliex dawn huma approaches li forsi ftit nisimgħu dwarhom ukoll, ġifieri xi kultant anki forsi tabbina l-arċipriet mal-quddisa ta' kuljum, forsi mur qarben il-morda, u dawn iqarar u dawn it-tip li hum ovvjament huma l-ewwel ħanajtek u vera tallimni inti, l-ewwel biċċa xogħol anki li jrid iwettaq. Imma qed nosserva hemm anki differenza fl-apposta u tagħmel kuraġġ anke l-wieħed jismagħhom daw l-affarijiet.
Jiena jien ngħidlek għax issa għandi ftit esperjenza, ġifieri sew bħala arċipriet u sew bħala meta kont viċi f'parroċċa oħra. Jien u sew mill-ħbiberi li għandi ma' sħabi l-kappillani u s-saċerdoti. Qed isir ħafna ta' ġifieri approaches għaw ħafna. Jien l-inizjattivi li għaw għaddejjien forsi ħafna drabi ma nafux bihom imma għandna kappillani involuti fil-karità u involuti fil-flajnuna lil-barranin u flajnuna lil-Maltin li huma foqra u flajnuna ta' dawk li għaddejjien minn problemi relazzjonali imma qed jagħmlu ġejt immens imma dak ħanejlek għall-grazzja tal-Alla ta' ngħidlek ma jinstemax ta' falx għalfejn għall-grazzja tal-Alla għaliex ħafna drabi aħjar jibqa' moħħ bejdak għaliex iktar jagħmel ġejt. Imma fl-istess ħin, jekk tgħid li l-approċċ tiegħek huwa differenti, jien nemmen li kulħadd għandu mbagħad it-timbru tiegħu ta' jiġri. Kulħadd għandu t-timbru tiegħu u iva, jien għandi t-timbru tiegħi u għal grazzja tal-la il-komunità laqgħetu t-timbru tiegħi u taħdem miegħi ma ngħidux li ma jkunx hemm opinjoni differenti ta'. Assolutament, alla ħares noħnoq l-opinjonijiet tal-oħrajn, imma fl-istess ħin, qed jirnexxielna naħdmu flimkien, iva. Dan tela ġifieri mill-fatt li xtaqna nabbinaw il-karità mal-arti, għax l-arti kapaċi toħloq l-imħabba, żbuħija, eċetera. U xtaqna li dejn imbagħad tiġi xxerjata, allura charity true art. Jew art true charity, ġifieri huwa kunċett li
ħsib sabiħ ħafna.
Jidħol bil-mod il-mod fil-kultura tagħna, tifhem li ma jkunux mifrudin minn xurxejn, issa xi ħaġa li m'għandhom x'jaqsmu ma' xurxejn, ħaġa tgħid ħaġa fimt ġifieri iva. Minn dak l-aspett għalfejn le nista' ngħid li dan huwa approach li bil-mod il-mod qed indaħlu.
Ekku, kif bdiet l-esperjenza tiegħek, kif bdiet ħanajtek, kif minn fejn oriġinat il-vokazzjoni tiegħek, m'għandix ħafna ħin għaliex, però nixtieq anke nitkellem ftit dwarek dwar dan.
Mela, kull sejħa għanda il-momenti partikolari tagħha, però għanda wkoll il-mixja ordinarja tagħha. Meta tistaqsir il xi ħadd kif iżewweġ jgħidlek għax moment intqajt ma' dik il-persuna u bdejna l-ordinarjetà tal-ħajja, ġifieri avventura straordinarja. U jiena bl-istess mod, ġifieri kien hemm momenti fil-ħajja tiegħi fejn qisu kien hemm ix-xewqa fil-qalb tiegħi. L-ewwel xewqa tkulli tgħin, ġifieri imbagħad bil-mod il-mod tibda tiskopri li l-mulej isejjaħ b'modi differenti u li sejjaħ li bil-mod il-mod permezz tal-abbatin il-grupp tal-vokazzjonijiet, esperjenzi li għamilt, eċċetra għal saċerdot. Forsi l-iktar ħaġa li dejjem li lej tefetni l-ura jew inkella indubjatni dwar xin il-vokazzjon tiegħi hija l-fatt li dejjem bqajt is-ruħi dajjef. Jiġifieri nara d-djufija tiegħi u ngħid imma possibbli alla li jagħżel u imbagħad bdejt ninduna li forsi għandi idea ta' saċerdozju żbaljata fejn inti għandek il xi ħadd li huwa perfett li imbagħad jiggwida lill-oħrajn għall-perfezzjoni. U bil-mod il-mod, tkissrit li dik l-immaġni sakemm bdejt ninduna li l-mulej iva jista' jsejjaħ li bid-djufijiet u d-nubiet tiegħi bħal ma sejjaħ li l-apostli, ecc. Biex flimkien mal-oħrajn nejnu li xulxejn noqorbu lejn l-imħabba ta' Kristu. Ġifieri sempliċi ta' l-vokazzjoni, ħafna. U jekk tgħidli għadek x'tiġi msejjaħ ngħidlek iva, jiena irrid inġedded is-sejħa tiegħi. U naċċetta d-djufijiet tiegħi ta' kuljum għax fis-supervija tiegħi għadni dejjem ngħid isma' imma jien mhux suppost qiegħed hekk, imma jien mhux suppost speċi għandi da' d-djufijiet, mhux suppost, imma fl-istess ħin niġi konxju li Alla qed isejjaħ li propju hekk u nneħħi daqsxejn dik is-supervija u l-pretenzjoni tiegħi.
Fader, tisir ħafna diskors anke fuq għawdex minn inkwetat. Anke l-Knisja f'Għawdex naf li mhux darba u tnejn ħadet pożizzjoni. Inti x'taħseb? Ġifieri hawn qed jara min qed jitkellem fuq l-erd eminenti ta' Għawdex, diskors ta' dan it-tip pereżempju. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek?
Mela, rigward Għawdex huwa post sabiħ. Sintendi ma jistax ikun illi nibqgħu iffossilizzati f'xi idea ta' Għawdex preseplju. Però fl-istess ħin jiena naħseb li l-entitajiet u l-awtoritajiet kollha jridu jaħdmu flimkien biex dak li għandna ma jinqeriex ma jistax ikun li aħna nagħtu priorità dejjem u kullimkien lill-ekonomija. L-ekonomija mhijiex kollox. L-ekonomija hija sempliċiment l-alla ta' żmienna, imma l-allat jinbidlu. L-allat jinbidlu u meta jinbidlu ikissru. U allura meta aħna għandna l-ekonomija li speċi aħna l-uniku għejn bħalissa u li indawru r-rota li min għandu jisir sinjur, eċċetra, ma jistax ikun, jiġifieri li għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan huwa proġett ukoll qed nagħmlu fuq fejn uħuk li huwa l-ħarsin tal-ħolqien. Fejn aħna għandna d-dmir u li ma neqgħux fid-dnub li nagħtu lil tawarajna diżastri. Jiġifieri aħna għandna dmir kbir nħallu lil tawarajna il-ħolqien li huwa rifless ta' Alla. Sintendi narġa' ngħid, dan irid ikun dejjem bi pjan mingħand kulħadd. Ma jistax ikun li jsir sempliċement deċiżjoni jew għażla ta' persuna, imma ħafna persuni flimkien jibdew joħolmu li isma' il-well-being mhuwiex biss kemm għandi flus il-bank. Il-well-being mhuwiex biss kemm għandi djar vojta fismi. Il-well-being u anki fejn għandi postijiet għat-tfal għal-familji li jirrikrjaw ruħhom, għall-anzjani tagħna li jistgħu jmorru passiġġata mingħajr ebda tibta' mingħajr ebda tibta' xkiel. Il-well-being ifisser li għandna l-familji li jistgħu jiġu saċ-ċentru storiku tal-Belt Victoria mingħajr ebda xkiel, mingħajr ebda użu ta' karozza. Imma bħalissa m'aħniex hekk. Jiġifieri dak iridu waħna anke bħala parroċċa bdejna diskussjonijiet anke mal-kunsill lokali mal-entitajiet biex nagħtu s-suġġerimenti tagħna dwar dan. Għaliex il-well-being aħna fuq il-well-being tal-persuna rridu naħdmu. Jiġifieri l-standard of living mhuwiex kemm jien kapaċi nixtri. Ma nistgħux inqisuh fuq hekk biss. Jiġifieri fuq il-purchasing power. Ma rridu nqisuh fuq kemm il-persuna globalment qiegħda sew. U allura, iva, dwar għawdex, għalkemm forsi comparison ma' Malta, forsi għadna daqsxejn kif taqbad tgħid, mhux żviluppati daqshekk, però mbagħad hemm challenges oħra. Jiġifieri hemm iċ-challenge tax-xogħol, hemm iċ-challenge tal-prezzijiet minħabba trasport, minħabba il-vapur, id-dewmien, il-ħinijiet, l-istress fuq il-persuni, l-istudenti tal-universitarji, jiġifieri huwa diskors ħolistiku li ma tistax tieħdu biss isma' ħanibdew nikkundannaw il-bini. Okej, imma hemm ċirku sħiħ li irid jiġi indirizzat.
Ekku, ekku, bla dubju. Jiena nħu gost anke nisimgħek għaliex ġieli segwejt qudiesa tiegħek u naf li inti ma tomodix il-kelma, m'intix it-tip li anke toqgħod tipprova ddur mal-kantunieri biex twassal messaġġ. Ġifieri naħseb din hija xi ħaġa importanti wkoll għaliex u anke dan it-tip ta' omeli li jkunu attwali li jirrispondu u dit-tip ta' ħajja insomma fl-aħħar mill-aħħar naħseb dak li jkun ikun minnu li mhux sempliċement vera jippreżenta xi ħaġa teoloġika u jieqaf hemmhekk apparti l-importanza tagħha, ma taf x'irid ngħidlek naħseb inti wkoll bniedem persuna li timxi ħafna minn dan l-aspett li anke tipprova tkun attwali, twassal messaġġi li jiftehmu. Fil-qasir ħafna fader imma kemm hija importanti ħanajtek il-komunikattiva. Ftit sekondi jekk joxbok.
Il-komunikattivi hija kollox, jiġifieri minn barra l-eżempju u l-ħajja, eċetera, il-lien inwassal il-messaġġ b'mod li jiftiehem naħseb hija eżiġenza fid-dinja tal-lum fejn m'għandniex ċans ta' tul ta' żmien biex noqogħdu nfissru. U allura iva l-komunikattiva użaha Ġesu kien kapaċismu għalija, però hija wkoll don kultant, jiġifieri li jkun għandek u mhux dejjem, però kulħadd għandu xi don partikulari li jista' jużah għal ġid tal-oħrajn.
Nirringrazzjak ħafna Monsignor Joseph Kurmi, kien il-bla dubju ta' xejn intervista interessanti, xtaqt kien aktar ħin għaliex ovvjament forsi ma dorniex ma kollox, imma bla dubju ta' xejn naħseb Monsignor Kurmi anki hu wieħed mill-iktar inqisu jiena l-iktar persuni anki attivi fil-Knisja u ċija f'sens tajjeb ħafna għaliex bla dubju ta' xejn ħanajtu hekk dak li jgħid jagħmlu vera dil-messaġġ li jwassal isiru. Nirringrazzja lill-redent Abdilla tal-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu bħallum 8 ijiem. Insermilkom.